Jeg er vel mødt i Jesu navn. Vi vil bede sammen. Herre Jesus, tak, at du har givet os den hellige skrift. Tak for åbenbarens bog. Og tak for, at du gode hellige ånd vil noget bestemt med denne bog. Og nu beder vi om, at den må præge og mærke vores sjæle, sådan som du vil det. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til gennem din sandhed, dit evangelium, at holde løst på verden. At vide, at himmel og jord forgår. Så beder vi om, at vi må holde fast om det, der evigt består. Ordet, Jesus, forsoningen, nåden, giv os det ved din ånd. Amen. I går så vi på det 6. og 7. kapitel. I det 6. kapitel hørte vi om de første 6 sejl, som blev åbnet. Og vi talte om, hvordan åbenbaringsbogen er delt i 7 afsnit, 7 sejl. Og der kan man undres over, at 6 af dem fylder kun det 6. kapitel. Og så kan man tænke, så må det jo snart være slut. Men det er det ikke, fordi det sidste kapitel i åbenbaringsbogen, det 7. sejl, det er meget langt. Og det er så delt i nogle underafsnit. Og der skal vi så møde dette 7. sejl i dag, i det 8. kapitel. Og der skal vi møde så de første 6 underafsnit, som det sidste kapitel har i åbenbaringsbogen. Vi hører her, at det er lammet, der åbner det 7. sejl, kapitel 8, vers 1. Og vi hører, at der blev stilhed i himlen omkring en halv time. Det, at det er lammet, der åbner dette sejl, det understreges stærkt. Der er en underlig højtidelighed over dette 7. sejl. Og det hænger sammen med, at der bliver en stilhed i himlen. Og en halv times stilhed, det er jo lang tid. Stilhed kalder jo til eftertanke. Nu skal der ske noget. Nu skal vi lytte. Der er noget, vi skal indprænte os. Men jeg tror også, at denne stilhed hænger sammen med slutningen af vers 3, hvor vi hører, at der blev givet englen en stor mængde røgelse, for at han skulle lægge den til de hellige bønner på guldalteret foran tronen. I det 5. kapitel, vers 8, der hører vi om guldskåle, som er fulde af røgelse. Det er de helliges bønner. Der hører vi altså, at de helliges bønner, de bliver gemt i guldskåle. Men her i det 8. kapitel hører vi så, at disse bønner, de er blevet tømt ud et bestemt sted. Nemlig på guldalteret foran tronen. Guldalteret, det er jo røgelsesalteret, inde i tabernaklet, der var det jo sådan, at i det inderste rum, der var Guds tronstol. Den var oven på pagtens ark. De to keruber dannede en stol. Det var der, ypperste præsten skulle gå ind en gang om året. Foran dette inderste rum var der så et andet rum. Det hedder det hellige. Og der i det andet rum, lige foran tæppet ind mod det inderste rum, der stod røgelsesalteret, for at røgen fra dette alter kunne drive ind til Gud, ind over Guds trone inde i det allerhelligste. Derfor er røgelsesalteret bønnens alter. Og vi hører også, at bønnerne, de lægges her på dette alter. Men der bliver også lagt noget til disse bønner. Det er en stor mængde røgelse, der bliver lagt til det, sådan at røgen kan drive ind for Guds åsyn. Her møder du det, at bøn har en utrolig stor vægt og betydning. Den skal ind for Guds ansigt, denne bøn. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når du siger i Jesu navn, amen, så lægger du noget til din bøn. Du lægger sønnen og hans fortjeneste til din bøn. Du beder, lægger ikke din egen alvor. Du lægger ikke noget af dit eget til det. Men du lægger lammet til bønnen. Den er som en røgelse ind for Gud. Fordi du beder i Jesu navn, i tillid til ham, så ved du, at din bøn har en uendelig værdi. Der bliver nemlig lagt noget til den. Du kan måske føle, at dine bønner, det er så fattige ord. Tænk ikke på det. Tænk på navnet, du lægger til bønnen. Det er det, der gør bønnen så værdifuld for Gud. Når du beder i Jesu navn, så forbinder du din bøn med ham og minder Gud om ham. Så du beder ikke alene, du beder med din frelser. Han er et med din bøn for Guds ansigt. Og det forbinder jeg så med, at der bliver stille i himlen. For nu skal man nemlig høre, hvad du har at bede om. Det lytter himlen til. Hvad du beder om din bøn. Så møder vi noget, der er mærkeligt. Og det er, at der er en engel, vers 5, der tager et røgelseskar. Det er en skål eller en skovl, som man bærer røgelsen i. Engelen tager den og går hen til alteret og tager den ild, der er for alteret, og som er et med din bøn. Og så kastes den på jorden, og der kommer der tordendrøen, røster, lyn, jordskælv på jorden. Det er mærkeligt, at din bøn har denne virkning. Men når du tænker på Fader vor, så tænker du jo også på, at du beder. Komme dit rige. Det er en bøn, der har vældige konsekvenser. For når Guds rige kommer, så kommer det i fødselssmerter. Og det er disse fødselssmerter for Guds rige, vi her skal møde. Det er derfor, du ved, at når disse rædsler, som vi møder her, begynder at ske, så er du klar over, nu var det ikke længe, så er det Guds rige, Du løfter dit ansigt i forvisning om, nu kommer Jesus. Nu står vi på tærsklen til det. Disse tegn, som vi ser, skal minde os om det. Jesus kommer snart. Og sådan som jeg skønner det, så er det underligt, i hvert fald i den sammenhæng, hvor lidt der tales om det. Hvor meget det hos os i Danmark er tilbagetrængt. Der er ikke mange, der taler om Jesu genkomst. Der er enkelte, men det er ikke en side ved forkyndelsen, som er stærkt fremme. Paulus var kun 3 uger i Thessalonika, men vi læser i Thessalonika-brevene, at han taler om, at dengang jeg var hos jer i de 3 uger, der talte jeg om Jesu genkomst og sagde noget afgørende om Jesu genkomst. Det siger os noget om, hvor afgørende det har været for Paulus. Det var noget meget vigtigt at få ind over de hellige. Jesu genkomst. Komme dit rige. Og nu er tiden inden til, at vi bereder os, sådan at vi kan modtage Herren. Det må ikke være sådan, at Herren kommer overraskende. Nej, jeg synes, Jesus fortjener et folk, der venter ham. Og Gud kalder os til det. Også gennem det, vi møder her. Så hører vi, hvad der sker. Det er vers 7 følgende. Og vers 7 til vers 13 er et mærkeligt afsnit i åbenbaringsbogen. Fordi det skildrer noget, der har været en gåde tidligere, men ikke er det længere. Jeg vil ikke sige, at det er helt sikkert, at det er en atomkrig, der er skrevet, der er skildret her. Jeg ved, at der er verdslige folk, der beskæftiger sig med fremtiden og atomkrigen, der siger, det er mærkeligt, men dette afsnit i Bibelen, det skildrer jo en sådan atomkrig, siger de. De oplever det. Det er en skildring af det, siger de. Det er mærkeligt, at der i et skrift i Bibelen findes sådan en skildring. Hvor kan man da vide det fra, at der skal komme sådan noget? Vi hører nemlig her, at den første engel blæser i sin basun. Det er så underafsnittene i det her 7. sejl. Den første engel blæser i sin basun. Der kom der hagl og ild blandet med blod. Og det blev kastet ned på jorden. Tredjedelen af jorden blev opbrændt, og tredjedelen af træerne blev opbrændt, og alt grønt græs blev opbrændt. Det vi her møder, det er jo krigen, havl og ild. Og når det er blandet med blod, så betyder det, at der hvor det kommer frem, der løber blodet. Så hører vi, at denne uhyggelige havl og ild skal få jorden til at brænde. Og det er jo netop det, der sker i forbindelse med en atomkrig. Der vil varme bølgen fra sprængningerne i et utroligt omfang være så voldsomt, så alt vil brænde. Det er ikke bare lige omkring, men kilometer efter kilometer i et vældigt omfang vil varmebølgen gå frem og sætte alt i brand. Alt det grønne, det vil brænde op. Og vi hører om, at en tredjedel af jorden og en tredjedel af træerne vil brænde op. Og det er jo alvorligt. Også når man tænker på, at en tredjedel, det er jo mere end der var i USA, i Europa og i Sovjetunionen. Der bor ikke engang en tredjedel af verdens befolkning. Og der er vel grund til at tro, at netop disse højt industrialiserede samfund er nogle af dem, der vil komme til at mærke det her i en uhyggelig grad. Den anden engel, det er så det næste afsnit, vers 8, der sker der det, at et stort brændende fjeld bliver kastet i havet. Og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af de levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev ødelagt. Det vi møder her, det er jo et underligt syn, i det, at der er noget, Johannes har aldrig set det før, men han ser det som et stort fjeld, der brænder. Og det kastes ned i havet. Så vil man jo tro, at så vil det blive slukket, og så var det det. Men det er det jo ikke. Livet i havet dør. Det bliver til blod. Det gør det, fordi det uhyggelige er jo dette frygtelige radioaktive nedfald, som fører døden med sig. Så de levende skabninger, de dør. Det forholder sig jo sådan i dag, at man regner med, at man har ødelæggelsesbomber, der kan ødelægge jorden 40 gange. Hvis man spreder de bomber, man har ud over hele jorden, systematisk, så kan jorden ødelægges 40 gange. Nu vil alle bomber jo ikke blive spredt fuldstændig systematisk over jorden. Men der er jo steder, der fuldstændig vil blive udslettet. Vi hører så i vers 10 om den tredje engel. Og der er det en stor stjerne, der falder ned fra himlen, flammende som en fakkel. Igen kan du næsten tænke det uhyggelige. Du har set disse atomsprængninger, paddehattene, flammende som en fakkel. Den vil så ramme elvene og vandkilderne, en tredjedel af dem. Stjernens navn er Malur, det er det bitre. Og en tredjedel af vandet, det bliver så bittert. Og mange mennesker døde af vandet, fordi det var blevet forgiftet. I det forudgående 8. vers hører vi om det salte vand. Nu hører vi om det ferske vand, der bliver radioaktivt og forgiftet. I vers 12 hører vi så om den fjerde følge af en atomkrig. Det er det, man i USA kalder den nukleare nat. Den består i, at man regner med, at disse sprængninger, der vil komme, de vil være så kraftige, så man vil, hvor partikler fra jorden vil man få op i stratosfæren. Og det vil tage 40 år, regner man med, før jorden er ført tilbage til en normal tilstand. Det vil dække som en kappe rundt om hele jorden. Disse sprængninger, de små partikler, man vil få ud. Og det vil bevirke, at jorden, den vil miste sit lys, men samtidig vil man opleve en ganske forfærdelig temperaturstigning på jorden, fordi den ikke kan komme af med varmen, og lyset kan ikke trænge ned igennem denne kappe, som omgiver hele jorden efter en sådan katastrofe, som sådan en krig bliver. Vi hørte her, vers 12, den fjerde engel blæste i basunen, og en tredjedel af solen blev slået, og en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne, for at tredjedelen af dem skulle blive formørket, og tredjedelen af dagen miste sit lys, og natten lige så. Denne skildring, den er forfærdelig. Så vil du sige til mig, men der kan komme bomber, der er endnu forfærdeligere. Det kan der. Men det vi har at råde over af ødelæggelsesmidler, er jo i stand til at opfylde de her ting i dag. Det er underligt at tænke, hvordan man har sagt, den skildring, der er her, den er umulig. Siden Jesu fødsel og siden det her blev skrevet, og til helt frem til midten af forrige århundrede, der har man sagt, så galt kan det ikke gå, som der står her. Men den tale er forstået i dag. Og man tænker, er det den rædsel, som verden skal igennem i en kommende krig? Står det her? Jeg synes, at det er meget svært at komme udenom, at det står her. Så er det vigtigt for skriften at føre os ind i, hvad er grunden til, at alt det her det bliver sat i gang. For virkeligheden er jo, at indtil nu, der kan man jo sige, at en af grundene til, at vi ikke har oplevet en ny krig, vi har jo været på grænsen til det, men det blev ikke. Hvorfor har vi haft så lang en fredsperiode? En fredsperiode på mere end 60 år nu, hvis vi tænker på Europa og den vestlige verden. Jeg tror, det hænger sammen med, at man er klar over, at en sådan katastrofe, den efterlader kun tabere. Den vil have et sådan omfang, så den næste krig er der ingen, der vinder. Alle taber. I et omfang, som man ikke drømmer om. Og derfor er der noget, der siger, når man tænker rent logisk, sådan en krig kommer ikke. For alle, der ved, hvad det drejer sig om, de siger, dette må ikke sættes i gang. Det mærkelige er så, at Bibelen, den siger noget andet. Den siger, at der skal ske noget, der udløser det her. Og det er det, som det 9. kapitel forklarer os. Der hører vi nemlig i vers 1, nu er jeg så ved det femte, den femte engel, der blæser, og den sjette engel, det er her kapitel 9. Den femte engel blæser i basunen, og der så jeg en stjerne, som var faldet fra himlen ned på jorden. Denne stjerne, der er faldet ned, det er jo ikke den stjerne, der var nævnt i kapitel 8, vers 10, for der var det en stjerne, der faldt ned. Nu hører vi om en, som var faldet ned. Og der er der jo det, at vi i Esajas' bog, kapitel 14, hører en beretning om Babylon. Babylon, det var jo et sted, som var forfærdeligt for Herrens folk. Fordi Babylon betød, at Guds folk gennem 70 år skulle deporteres fra det hellige land over til Babylons floder. Og der sad det hellige folk. Ved Babylons floder der sad vi og græd, når Sion rendte os i hus. De bad os synge for os af Sions sange. Men nej, vi kan ikke synge Sions sange på fremmed grund. Vi hængte vore harper i pilene. Salme 137. Men efter 70 år, der kom vi hjem. Denne Babylon står som et udtryk for ondskabens magt for det jødiske folk. Og det var jo ikke babylonerne, der var årsag til, at de fik lov at rejse hjem. Det var perseren Kyros, som befriede dem. Og noget, man aldrig ville drømme om, skete. Han sagde, da han havde erobret Babylon, tag de hellige kar og rejs til Jerusalem. Sagde han, fordi Herren ville det. Og hvis du så overfører det til vores tid, så er der en magt, der er ude efter Herrens folk. Akkurat som Babylon var det. Men der sker jo det, at der er en udfrielse fra Babylon. Det er der også for os. Der er nemlig en, der kommer i himlens skyer og samler sit folk. Men nu skal vi føre os ind i det med Babylon og Satan. I Jesaja 14, der er der en skildring af Babylon, Babylons konge. Men bag denne skildring møder vi skildringen af et fald i den himmelske verden. Det er vers 14-12. Hvor du er faldet ned fra himlen, du strålende stjerne, du morgenrødens søn, hvor du er fældet til jorden, du som slog ned folkeslag. Det er jo ikke sådan, at Babels konge er nedfaldet fra himlen, men det er der en anden, men Babels konge ligner ham og tjener for ham. Men vi får her et ord om, at der er en, der er faldet ned fra himlen, og det er en strålende stjerne. Satan var en stjerne, men han er faldet ned fra himlen. Og det hentydes der til her i kapitel 9, vers 1. Johannes ser denne stjerne, som var faldet fra himlen ned på jorden. Det er Satan. Og Satan får nøglen til afgrundens brønd, som der står i vers 9. Og så åbner Satan afgrundens brønd. Og der hører vi, at der stiger en røg op af brønden, som røgen af en stor ovn, vers 2, og solen og luften blev formørket fra brønden. Ondskabens ånds magter, de råder. Men der er en brønd, der er dyb i ondskabens åndemagter, som endnu ikke er sluppet løs. Men det skal ske. Gud giver Satan lov til at åbne. Hvorfor gør Gud det? Det gør han, for det er et menneskesår. Det skal det også høste. Det er en nationssår. Det skal den høste. Det er livsfarligt at synde. Det er det for det enkelte menneske. Og det er det for et folk. Og det er det for en verden, der river sig løs fra Gud. Så overgiver Gud nemlig verden til sig selv. Og så bliver der dom. Så slippes ondskabens kræfter løs i et omfang, man ikke drømmer sig om. Og dette skal ligesom gennemtrænge folket. Alting skal gennemtrænges af det, for det er som solen og luften, der bliver formørket af denne røg. Det er overalt. Og det er jo ikke vanskeligt for dig. Når vi tænker på vores nordiske lande, hvis retsgrundlag i århundrede efter århundrede har været Herrens bud. Og så tænker du på i dag, hvor du er inde med som i en udvikling, i et skred, hvor du siger, hvis det lykkes os at holde lidt igen her, så bliver det galt her. Som en politiker sagde til mig, en af vores ministre, tidligere ministre, sagde, dette kan vi ikke standse. Vi kan måske holde lidt igen, men det er som en flod bag os. Men kraft, som vi står magtesløse overfor. Sådan er det. Det er Guds dom. Dommens time. Den nærmer sig. Ja, mere nærmer sig. Den er begyndt. For at forklare følgen af det, så fremdrager Guds ord nu græshopperne. De kommer, det billede på åndsmagterne, disse græshopper, som kommer ud af røgen, vers 3. Ud af røgen kom det græshopper på jorden. Der blev givet dem magt, sådan som skorpionerne på jorden. Skorpionerne har jo den magt, at de bider, men man dør ikke af bidet. Det er muligt, at nogen gør det, men i de fleste tilfælde, så dør man ikke af det. Men det er helt, helt forfærdeligt smertefuldt. Og du ved, hvis du har været i troberne, så siger de til dig, du skal ryste skoene her, inden du tager dem på, for der kan være en skorpion dernede, der kravler derned. Og så er det forfærdeligt at få foden derned. Disse skorpioners magt er uhyggelig. De skal ikke skade, at disse græshopper, græsset eller andet grønt, men bare de mennesker, som ikke havde Guds sejl på deres pander, det vers 4. Og det taler nemlig om åndsmagterne. Der er en åndsmagt, der er stærkere end alle onde åndsmagter. Det er den hellige ånd. Og de mennesker, som har åndens besejling, de er urørlige. Og hvad er det at have åndens besejling? Det er to ting. Det er at være kommet ind i det lys, hvor Herren har åbenbaret, hvor fortabt jeg er. Det er den ene side. Det er også at kommet ind i det lys, hvor Herren har åbenbaret for mit hjerte, der er frelse for fortabte. Og ind i det lys og er taget imod det. Jesus, det er mit. Har du det, så er du besejlet med den ånd, der herliggør Jesus. Og der, hvor Jesus er herliggjort i et menneske, der er det sådan, at ondskabens åndsmagter De kan komme hen til dig. Men du har skjoldet. Du har værnet. Du har det ord, som Helligånden siger. Nu løfter du ordet. Og nu skjuler du dig bag det, der står skrevet. Og det holder du frem. Dette ord er sandheden. Det griber du om. Det holder du dig til. Det lader du lede og føre dig. Og så kan ondskabens åndemagter ikke overvinde dig. Ikke fordi du er stærk, men fordi du er så svag, så du må have ordet til at være der bag. Og så har du også troen på ordet. Og denne er den sejr, der er sejret over verden. Hvor tro. Der skal ske det, at disse åndsmagter, vers 5, de skal volde pine for mennesker. Den pine, som en skorpion volder, når de stikker menneskene. Vers 6. I de dage skal folkene søge døden, men de skal ikke finde den. De skal længes efter at dø, men døden skal fly fra dem. Jeg tænker her, ligger der noget i dette vers, som vi endnu ikke forstår? Jeg ved godt, at det er sådan, at der, hvor de onde ånder kommer ind og får magt, der gør de mennesker fredløse. Men ligger der alligevel noget her i disse vers, som ikke er sagt med det? I hvert fald skal det blive så forfærdeligt, så man skal søge døden uden at finde den. Jeg ved jo, at under det nazistiske regime, der var der mennesker, ikke kristne mennesker, som syntes, at det her var helt forfærdeligt. Nogle tog deres liv. Andre, de blev ødelagt, synes de, i det djævelskab, som der raste. Det antikristlige djævelskab, det er værre end det nazistiske. Men de er i familie med hinanden. Der skal komme noget ind over mennesker, så de ikke kan udholde det. Disse åndsmagter, de vil kamp, det er det, der står i vers 7. Græshopperne var af udseende lige som heste, som var gjort klar til kamp. På hovederne deres var der kroner af noget, som lignede guld, det er rangen, og menneskeansigterne deres var som menneskers ansigter. Det vil sige, at åndsmagterne, som græshopperne repræsenterer, skal komme og virke gennem mennesker. Og det skal være sådan, at man ikke synes, man kan stå dem imod. De er jernbrynjer, vers 9. De havde brynjer lige som jernbrynjer. Og de overdøver alt med deres lyd. Og så kommer de, og så stikker de og skader menneskerne. Så står der, at de skader menneskerne i 5 måneder. I slutningen af vers 10. Tallet 5, det udgør halvdelen af rædselstallet. I åbenbaringsbogen er 10-tallet et rædselstal. Du har det også i de 10 plager. Her er altså en første fase. Og der tænker jeg selv, er man inde i dette, der kan denne angivelse af tiden være en hjælp. Selvom vi ikke helt forstår dem i dag. Men det er så vigtigt, at du gør dig klart. Hold nu ud, for djævlen vil sige og male det for os, og siger, at det bliver aldrig anderledes. Men Bibelen siger, hold nu ud, for det bliver anderledes. Jesus kom igen. Hold nu ud, min ven. Mist nu ikke modet. Så hører vi om, hemmeligheden bag disse åndsmagter, den ligger i vers 11. De har konge over sig. Til konge over sig har de afgrundens engel. Afgrundens engel, det er Satan selv. Hans navn er på hebraisk Abaddon. På græsk har han navnet Apollyon. Begge navne betyder ødelægger. Det er det, han er. Han lægger øde. Det er virkeligheden med ham. Så vil jeg nu i næste time begynde med vers 13, og der vil jeg så gennemgå det 6. sejl, og så vil jeg gennemgå det 10. kapitel i næste time.